Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд непраўладнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на балотнай плошчы ў Маскве на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыяў на выбарах у дзяржаўную думу. У свеце адзначаецца міжнародны дзень правоў чалавека. Карэспандэнты свабоды расказваюць пра сітуацыю ў Беларусі з правам на працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі, ў Маскве і Пецярбурзе завершыліся акцыі пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у дзяржаўную думу, якія прайшлі ў мінулую нядзелю. Каля 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дазволенай акцыі на піянерскай плошчы ў цэнтры Пецярбургу. Адначасова ў Маскве на балотнай плошчы на дэманстрацыю супраць фальшаванняў сабраліся ад 25 до 40 тысяч чалавек. Акцыя была дазволеная ўладамі і прайшла мірна. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем да ўладаў адмяніць вынікі выбараў і вызваліць палітвязняў. Арганізатары заклікалі мітынгоўцаў сабрацца ізноў наступную суботу на Пушкінскай плошчы ў Маскве. Лідар апазіцыі самаабвешчанай паўднёвай Асетыі Алла Джоева заяўляе, што ўлады не выканалі частку заключанага раней пагаднення аб урэгуляванні палітычнага крызісу ў рэспубліцы. Яна не выключае, што адкліча свой подпіс пад ім і зноў выведзе сваіх прыхільнікаў на вуліцы. У адпаведнасці з пагадненнем прэзідэнт паўднёвай Асеты Эдуард Какойты ў суботу сышоў у адстаўку, перадаўшы паўнамоцтвы прэм'ер-міністра Вадзіму Броўцаву. Перад адстаўкай, аднак, ён прызначыў былога намесніка генпракурора Эльдара Какоева суддзём Канстытуцыйнага суду. Гэтая кандыдатура непрымальная для апазіцыі. Пагадненне прадугледжвае таксама, што Джоева зможа прыняць удзел у выбарах прэзідэнта рэспублікі, прызначаных на сакавік. Алла Джоева атрымала перамогу на выбарах прэзідэнта ў лістападзе, аднак Вярхоўны суд прызнаў выбары несапраўднымі. Пасля гэтага ў паўднёвай Асетыі пачаўся палітычны крызіс. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый ў чарговы раз заклікала Сырыю дапусціць у краіну міжнародных назіральнікаў, папярэдзіўшы, што краіна ўжо сутычна блізілася да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Кіраўніца камітэту ААН па правах чалавека Наві Пілэй паведаміла, што з 4 тысяч чалавек, забітых за апошнія месяцы грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі, каля тысячы гэта супрацоўнікі сілаў бяспекі. Пілэй зазначыла, што паводле паведамленняў з урадавых войскаў дэзертуе ўсё болей салдатаў, якія пераходзяць на бок апазіцыі і пачынаюць весці ўзброеную барацьбу. Актывісты апазіцыі паведамляюць, што ў пятніцу сырыйскія службы бяспекі ізноў стралялі ва ўдзельнікаў масавых акцыяў пратэсту, забіўшы 24 чалавекі, у тым ліку некалькі дзяцей. У Йемене сёння быў прыведзены да прысягі ўрад нацыянальнай еднасці, які ўзначальваюць цяпер ужо былыя лідары апазіцыі. Урачыстая цырымонія прайшла ў рэспубліканскім палацы ў Сане ў прысутнасці віцэ-прэзідэнта Абдрабу Мансура Хадзі. У новым кабінеце будуць працаваць 34 міністры. Па завяршэнні трохмесячнага пераходнага перыяду прэзідэнт Алі Абдулла Салех, як чакаецца, афіцыйна складзе з сябе паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы пасля 33 гадоў кіравання краінай. Салех быў вымушаны падаць у адстаўку пасля многіх месяцаў масавых апазіцыйных выступаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.